کاکتا حسن، یعنی دومین کنفرانسی زانستی جیهانی کوردی لە شاری هەولێر خەریکە بە کۆتایی دەگات و خۆشت یەکێکی لە بەشداربووانی ئەم کۆنفرانسە. دەکرێ بە کورتی باسێکی سازانی ئەو کۆنفرانسە بکەی؟
بەڵێ، هەر وەکو ئاگادارن کاکەی دەریبەڕێت ئەم کۆبوونەوە لە واقعدا لەلایەن World Kurdish Congress لە واقعدا دووهەمین کۆنگرەی زانستی کوردە کە لە شاری هەولێری پێتەخت لە ڕۆژانی 11 تا 15 ئۆکتۆبر بەڕێوەچوو وە لە ژێر ناوی زانست و کولتور بۆ پێشکەوتنی کوردستان بوو. هەروەک لە پرسیارەکەت ئاماژەت پێکرد ئەو کۆبوونەوەیە دەوری چەند ڕۆژێکی خایەن و زۆر لە مامۆستایانی زانستکەکانی دەرەوەی وڵات و کوردستان بەتایبەت دەرەوەی وڵات لە ئەوروپا و باکووری ئەمریکا و شوێنەکانی دیکە بەشداریان تێدا کردبوو. هەر ڕۆژەی چەند بەشیان دانابوو کە چەند مامۆستایەک لەو بەشانەدا بەشداریان دەکرد و تحقیقات و توژینەوەکانی خۆیان باز دەکرد. و شتێکی کە گرینگە لێرەدا ئەوەیە کە هەر کام لەو مامۆستایانە کە سابیانێکی بەشێکی زۆریان مامۆستای بە سابقە بوون، سابیانێکی زۆر لە بواری تۆژینەوە جاچە بۆ هەر مەبەستێک، یعنی لە واقعدا مەبەستم لە باری کەشاوەرزی، کۆمەڵناسی، مافی مرۆڤ بەگشتی وەک مافی ژنان و مافی مناڵان و هەروەک لە بواری سەنعەتی، لە بواری پزیشکی، لە هەموو بوارەکاندا قسەیان دەکرد. و ئەو راوبۆچوونایی ئەو بەڕێزانە بەهۆی ئەوەی کە باری توژینەوەی هەبوو و هەروەتر ئەوانە لە بواری ئیشی خۆیاندا پسپۆر و زانا بوون دەتوانێ لە داهاتوودا حاصڵی ئەو توژینەوانانە کە مەطرحکرا حکومەتی هەرێمی کوردستان خەڵکیانێ وەربگرێ و دەتوانێت بەسەر بەکەڵک بێ.
بەڵێ کاکتا، دەرەنجامەکەی چی بوو؟ چ بڕیارێک درا لەو کۆنفرانسە؟
بڕیارەکە ئەوە بوو کە لە واقعدا دیارە کۆنفرانسەکە ئێستاش بە تەواوی تەواو نەبوو، بەڵام وەک دیار و وەک باسی لێکراوە هەتا ئێستا هەوڵ دەدرێ ئەو توژینەوانانەی کە ئەو بەڕێزانە ئەنجامیانداوە، ئەو تحقیقاتی کە کردوویانە هەر کام لە وەزارەتخانەکانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوان بۆ هەر کام لە وەزارەتخانانەکە بگەڕێتەوە ئەوانە کەڵکی لێ وەربگرن. لە واقعدا هەوڵ بدەن لەو تەجرەبەیە بۆ بەرەو پێشبردنی ئیشەکانیان، پلەنەکانیان و ئەو پلەنانەی کە دهێندێک درێژخایێنن لەو تەجروبانە کەڵک وەربگرن.
بەڵێکاک، تا هەندێک کەس باسیەوە دەکەن بەشداری ئەو خەڵکە لە ئاستی حزبەکانی کوردستانیدا بوو، ئەو حزبانی سەر بە کوردستانین، خەڵکی وە هەیە شارەزا و زانستە، بەڵام ئاگاداری ئەم مەسەلەیە نەبوو، نەیتوانیەوە بەشداری بکاتەوە. تۆ لەم بارەیەوە چی ئەڵێی؟
من ئەوەندەی کە ئاگاداری ئەو شتە هەم، یەک مامۆستایان هەروەک ئاماژەم پێکرد حضورێکی بەرچاویان هەیە چی کوردستان و چی دەرەوە. چەند ڕۆژنامەوانێک وەکو من بەشدار بوون کە بتوانن ئەو کۆبوونەوەیە بەڕای گشتی بگێنن. گەرە ڕۆژنامەوانانی هەرێمی کوردستان ئیشی دێبوو، بەڵام ئێمەش کە لە دەرەوە ڕاهاتووین هەر بەو شێوە هەوڵمانداوە کە ئەو شتە بجوێزینەوە. ئەوەی کە ئاماژەت پێکرد لە پەیوەندی لەگەڵ نوێنەرانی ئەحزابە سیاسییەکان، واقعیەتەکە ئەوەیە کاکەی دەریبەڕێت، ئەو نوێنەرانە بەهۆی ئەوەی کە پێشتیان هەیە و بەهۆی ئەوەی کە بە هەر حاڵ لە بوارێکدا ئەوانەش خاوەن زانستن، بانگشتن کراون لەوانەیە هەر هەموو ئەو مامۆستایانی کە بانگشتن کراون بە گشتی ئەو خەڵکی بانگشتن کراوە دەستەتی ئەوەی نەبوو بێ قسان بکە، بەهۆی ئەوەی کە کاتیش بەڕاستی بۆ هەموو ئەو خەڵکە نەبوو، خەڵکێکی یەکجار زۆر بوو و ڕۆژەکانیش چەند ڕۆژێک دو سێ ڕۆژێک زیاتر نەبوو، جاوەیە کە کات بۆ هەمووان نەبوو بۆ ئەو مامۆستایانە. بەڵام ئەوەی کە ئاماژەت بە زەقی پێکرد وەک ڕێکخراوە سیاسیەکان، ڕێکخراوە سیاسیەکان ئەمە خەڵکی چالاکی سیاسی کە دیان ناسم بەڵێ لێرە بوون، بەڵام ئەوەندەی من ئاگادارم بەشێکی بەرچاوی ئەو چەند نەفەری کە حضوریان هەبووە خاوەن دیگری بوون و بە شێوەیەک دشێوەکان وەک مامۆستاش بواری ڕاندیاری واتە سیاسی یا کۆمەڵایەتی بە حیساب دێن. ئەمە پێم وایە بەو بوو.
بەڵێ کاکتا، سازانی ئەو جۆرە کۆنفرانسانە چۆن و لە چ ڕوویەکەوە و چۆن سوودی بۆ کوردستان هەیە؟
ئەم کۆنفرانسە وەک کۆنفرانسی لەم چەشنەیە لە زۆر وڵاتانی جیهان بەڕێوە دەچیە، ئەگەر ناڵێن لە هەموو وڵاتانی بپێی هەلومەرجەکانیە، بەسەر یەک لە وڵاتانەکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوین وەکو کوردستان هەڵکەوتووە بۆ نمونە وڵاتی ئیسرائیلە. وڵاتی ئیسرائیل وڵاتێکە کە لە خەڵکانی خۆی، لە پسپۆرانی خۆی کە لە دەرەوەی وڵاتی ئیسرائیل دەژین، بانگکەشن دەکا کە بێن لە کۆنفرانسی ئاوادا تحقیقاتی خۆیان بۆ چوونەکانیان، ئەوانەی کە تێیدا پسپۆرن لە واقعدا بێننە ئاراوە و ڕاو بۆ چوونەکانی خۆیان لە ئیختیار و لە خزمەت کۆمەڵگەی وڵاتی خۆیان بنێن. ئەوە لایەنێکی مەسەلەکەیە. لایەنێکی دیکەی مەسەلەکەیە کە زۆر زۆر گرینگە کاکەی دەر ئەوەیە کە او خلکانی که خاون سپورن و خاون دیگرین در دروی ولاد بسالیانی زور دریش کاریان کدو ایشان کدو تلتبه زور زور باشیان هیا اوانه بشیوی گرید درینوا با ولاتی کردستان بونمونه اماجم برسن با ولاتی که ولاتی اسرائیل اوانش هر بوشیوه یا ولاتانی دی کشر بوشیوه عمل دکن یعنی او مخلکانه گرید درینوا با ولاتی خویان بشیوه نشیوه کن و پیوندیان بینی ولاته کن و ام خلکانه برقرار دبیو او و دتوانن اوانا چی بشیوه درش خاین چی بشیوه پرت خاین دینوا ولا ولاتی خویان خزمت یکن او لحمو ولاتانی باشو تیگیشتوی و روبا پیشوه پیشوه چون ام شتحیه حریم کردستانش حول داده اعواب که چونکه کردیش خلکانی چی جار زوری که که در لبرو لحندران هیا که اوانه براستی مروفی لحاتو سپورد باشه اوانه در زانستی خویان در خزمت نتوی خویان بنین در خزمت کردستان بنین و خلچی کردستان و ولاته کن کلچی یور بگرین اوه یکی لسره چی تریشتا کردن هیفت کنه اماشی کرد
بله که تها اوه چند روز ام کنفرانس ساز درو البته زور بابتی عباس کرو چه خالق تیده زور جگه باز بو جگه مشتمر بو یا جگه ناکوچی بشدار بوانی کنفرانس که بو
شتی چی که بها که برچاوی من و شاید لیل دون فریجو قسمان کردی بیر بیست بم اوه بو که حول بدره لوی بولاوه بشیوه چی زور باشتر مدیریت بکره و تا منیچ بکره او جوره کنفرانسانه
وقت چی؟
مثلا یک سالون بو و هل یک شوین بو دروجه دا چند بواری جوره و جور قصیل سردکتا بلام اگر چند حولیم بو ام کوبونه و ترخان کربا بو نمونه بشی تزشکی یا بشی کومل ناسی یا بشی مافی مروف اوانه هر کامیان لخول خوی برگزار بوایا خلککه مجبور نده بو اوی که همو اوانه ببیسه خب اوشتی چی زور باویشه یعنی خلکانه کم که پیان خوشه زورتی لبواری کومل ناسی یا لبواری مافی مروف یا لبواری سیاسی بچن بجداری بکن جو بیز بد بلام اما همو یک شوین بو و خلکه مجبور بو داب نیشه و اوی که علاقه ببواری پزشکینه مجبور بو داب نیشه بیمیسه او ببروای من مسئله چی برچاو بو و هنده گورده کاری لباری منیجمنت و اووا که هیوادارم تجربه لی وردگدن و بو کنفرانسکانی ده هاتو بکاری دنن
تا حسین یعنی روجنموان و اندامی انجمنی روجنموانی که منتویکان لکنده زور سپاس دکین
منیش سپاسی اوی برزو جوگرانی خوشبیستان دکن